Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Hizi ni habari za dunia, msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Rais wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed maarufu Farmajo anasema hataki tena nyongeza miaka miwili kwa muhula wake wa urais, akikubaliana na shinikizo la ndani na la kimataifa kuachana na azimio lenye utata juu ya muda wa kuongezewa lililopitishwa na baraza kuu la bunge la nchi hiyo. Katika hotuba kwa njia ya televisheni, Mohamed alisema atafika mbele ya bunge siku ya Jumamosi kuwaomba wabunge kurejesha makubaliano ya mwaka jana kati ya serikali kuu na viongozi wa majimbo matano pamoja na gavana wa Mogadishu. Mkataba unaojulikana kama makubaliano ya Septemba 17 yalitoa wito wa uchaguzi wa wabunge kupitia uchaguzi usio wa moja kwa moja. Wabunge baada ya hapo wangemchagua rais. Baraza kuu la bunge lilibatilisha makubaliano hayo April 12 na kuipa mihimili miwili ya utendaji na bunge miaka miwili mingine ili kuandaa uchaguzi mkuu. Mohamed alitia saini azimio hilo kuwa sheria hapo April 13. Muda wa rais kuwepo madarakani ulimalizika Februari 8 mwaka 2021, wakati mamlaka ya bunge yalimalizika Disemba 27 mwaka 2020. Ikiwa bunge litaidhinisha ombi la rais siku ya Jumamosi, litabadilisha ongezeko la miaka miwili lililowekwa. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa leo anatoa ushahidi katika uchunguzi wa ufisadi uliofanyika chini ya mtangulizi wake Jacob Zuma, ambapo anatarajiwa kuelezea kile alichoshuhudia kama naibu wa Zuma na kuelezea kwa nini hakuchukua hatua. Ramaphosa alikuwa naibu wa rais Zuma kutoka mwaka 2014 hadi mwaka 2018 wakati wa shirika wake katika chama kinachotawala nchini humo cha African National Congress ANC walipomuondoa madarakani. Ramaphosa ameahidi mara kadhaa kuangamiza ufisadi nchini humo tangu achukue madaraka kuwa mkuu wa nchi. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Bunge la Ulaya limeidhinisha makubaliano ya biashara ya baada ya Brexit na Uingereza. Matokeo yalitangazwa Jumatano yalionyesha wabunge wa EU wanaunga mkono makubaliano hayo kwa kura 660 dhidi ya 5 na wanachama 32 hawakupiga kura. Kura hiyo ilikuwa hatua ya mwisho katika mchakato wa miaka mingi wa kufafanua masharti ya biashara kati ya Uingereza na wanachama 27 waliobaki wa jumuiya ya Ulaya. Rais wa Baraza la Ulaya Charles Michel alikaribisha kura hiyo akisema inaashiria hatua kubwa mbele katika uhusiano wa EU na Uingereza na inafungua enzi mpya. Pande hizo mbili zilikuwa zikifanya kazi chini ya kanuni za makubaliano ya biashara kwa masharti tangu mwishoni mwa Disemba mwaka jana, wakati wakisubiri idhini ya bunge la Ulaya. Mchakato wa Brexit ulianza na kura ya maoni mwaka 2016 ambayo wapiga kura wa Uingereza walichagua kuondoka. Na Umoja wa Mataifa na mashirika mawili ya kimataifa ya hisani yameomba msaada wa haraka upelekwe katika eneo la Sahel huko barani Afrika ili kuokoa maisha ya watu. Umoja wa Mataifa unasema watu takriban milioni 29 waliopo katika eneo la Sahel wanahitaji msaada wa haraka, ukiwemo watoto milioni 1.6 ambao wanaathiriwa na utapiamlo uliokithiri. Mashambulizi ya wanamgambo wa Kiislamu yamesababisha kile ambacho Umoja wa Mataifa umekiita hali ya ukosefu mkubwa wa usalama na kuwakosesha makazi takriban watu milioni 5.5. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Ni kipindi ambacho tunaangalia habari na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Leo hii basi tunazungumzia juu ya siku 100 tangu Rais Joe Biden wa Marekani kuchukua madaraka hapo Januari 20. Je, ametekeleza ahadi alizotoa? Ni changamoto gani anazokabiliana nazo kwa kipindi hichi? Na katika sehemu ya pili tutaelekea hadi Mombasa ambako waandishi wetu wametuandalia makala kuhusu uteuzi wa jaji mkuu mpya. Basi usiondoke kando ya redio yako au mtandao. Karibu ungana nami Abdishakur Abud kwa undani. Basi mpendwa msikilizaji, tunaanza kwa undani hii leo tukiangalia hapa Marekani ambapo Rais Joe Biden atalihutubia bunge. Mabaraza mawili yanakutana leo usiku saa za hapa Marekani, anahutubia juu ya hali ya taifa. Lakini vile vile ni wakati ambapo ni siku 100 inakamilika hapo kesho tangu kuchukua madaraka. Kipimo cha siku 100 za mwanzo za uongozi kimekuwa utamaduni maarufu sana kote duniani siku hizi. Viongozi wa dunia wanaweka kiwango hicho kuangalia vipi wanafanya kazi katika siku za kwanza za utawala wake. Lakini je, unafahamu kipimo hicho kilianza kutumika lini? Hapa Marekani kilianza kutumika wakati wa utawala wa Franklin Roosevelt hapo March 3, 1933. Baada ya vita vikuu vya dunia, hali ya uchumi ilikuwa mbaya kabisa, na yeye alisema kwenye hotuba yake ya kuchukua madaraka kwamba anaweka vipaumbele vyake muhimu vya siku 100 kuwarudisha Wamarekani kazini, kulinda akiba zao na kubuni mazingira mazuri ya kuweza kuwepo na ustawi wa maisha wa Marekani wote. Basi tangu wakati huo kila kiongozi aliyechukua madaraka hutoa ahadi za kutekeleza mambo muhimu mnamo siku 100 hizo za mwanzo. Profesa Philbert Namwamba wa chuo kikuu cha Salisbury, Maryland, anasema Biden aliweka vipaumbele vitatu muhimu, lakini moja muhimu kabisa ni swala la uchumi.
Alitoa ahadi kuwa ataamsha uchumi na tayari ameweza kuongea na bunge la Congress wakapitisha dola milioni trilioni moja na nusu, trilioni moja na nusu ambazo nyingi wamepea cheki wa Marekani waweze kutumia na kuamsha uchumi.
Protect and defend the Constitution of the United States.
Mara tu baada ya kuchukua madaraka, Rais Joe Biden alichukua hatua za kwanza za kubadili sera za aliyemtangulia Donald Trump, akirudisha Marekani kwenye mkataba wa Paris wa kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa, mikataba ya kimataifa ambayo Marekani ilijiondoa, akibadili pia sera za uhamiaji, kurudisha heshima ya taifa hili pamoja na kupambana na janga la virusi vya corona.
Our plan starts with mounting an aggressive, safe and effective.
Mpango wetu unaanza kwa kuzindua kampeni kabambe yenye usalama ya kuwapa watu chanjo na kufikia lengo letu la kuwapa watu milioni 100 chanjo mnamo siku 100 za kwanza za utawala wangu. Leo ikiwa ni siku ya kwanza.
Lakini kufikia katikati ya siku hizo 100 alitangaza kwamba lengo lake limekamilika na akaongeza lengo jipya la kufikia watu milioni 200 watakaopatiwa chanjo ifikapo kesho Alhamisi. Profesa Philbert Namwamba wa chuo kikuu cha Salisbury hapa Marekani anasema ameshafanikiwa na kuwahimiza wa Marekani pia kuvaa barakoa, kutokaribiana na kupunguza uambukizaji, lakini mafanikio makubwa ni upande huo wa chanjo.
Tayari watu milioni 200 wamechanjwa, ni kusema 30% wameshachanjwa chanjo mbili tayari, na wale wengine baada ya majuma mawili watakuwa wamefika 50%. Kwa hivyo hapo amejaribu kabisa upande huo.
Lengo la pili ambao Biden amefanikiwa kutekeleza ni mpango wa kuokoa uchumi kwa kupitisha mswada wa sheria wa kuimarisha uchumi na kupambana na janga la corona. Mbali na kuirudisha Marekani kwenye mkataba wa Paris, kiongozi huyo wa miaka 78 anajaribu kufufua mazungumzo ya nyuklia na Iran, amerudisha ushirikiano na washirika wa Ulaya wa NATO na kutangaza tarehe ya Septemba 11 kuwa siku ya kuondoa wanajeshi wa Marekani huko Afghanistan. Leslie Vinjamuri wa Chatham House, Uingereza, anasema nchi za Ulaya zimefurahi kuona mabadiliko hayo yanafanyika.
He wants to work in concert with America's allies.
Anataka kufanya kazi kwa dhati na washirika na marafiki wa Marekani na hasa wale wa Ulaya. Kwa hivyo ninadhani hilo ni jambo muhimu kabisa. Kutokana na ukweli kwamba Biden amechukua hatua za haraka kuirudisha Marekani kwenye taasisi muhimu za kimataifa, ameonyesha dhahiri kwamba mambo yamebadilika na hilo ni jambo zuri.
Washington tayari imeshajiunga na shirika la afya duniani. Mazungumzo kufufua mkataba wa nuclear wa 2015 na Iran yanaendelea. Sera za kigeni zimebadilika. Waziri wa mambo ya nje ameshatembelea Ulaya na Asia, ameshazungumza na viongozi wa Afrika. Biden naye vile vile amempokea waziri mkuu wa Japan Yoshihide Suga kama kiongozi wa kwanza kutembelea White House, na muhimu zaidi kufanya mkutano wa kwanza wa viongozi juu ya mabadiliko ya hali ya hewa kupitia mtandao uliohudhuriwa na viongozi 40 wa dunia. Ingawa 59% wa Marekani wanaunga mkono utendaji kazi wake kulingana na utafiti wa maoni wa taasisi ya Pew, lakini 51% hawakubaliani na hatua anazochukua kuhusiana na wahamiaji, hasa kuruhusu tena wahamiaji kutoka nchi za Amerika ya Kati kuingia hapa nchini. Hiyo ni moja changamoto kuu atakaokumbana nayo, anasema Profesa Namwamba.
Hii imeleta changamoto upande wa uhamiaji na sera ambazo anataka kupitisha kwenye bunge la Congress, kwa Senate na bunge la wawakilishi inaonekana halitapita na wala si maarufu. Pili, anajaribu kuangalia mambo ya sera za nchi za nje, nchi kama Iran, Korea, Russia na China, na hapo amepata changamoto kali sana. La tatu, anataka kupitisha mkataba wa miundombinu ambao anataka kuamsha miundombinu ya Marekani, na amepata upinzani mkubwa kutoka kwa Republicans, na kuna pia mwana senator mmoja wa chama chake ambaye anapinga, na ni vigumu sana sababu hako na watu wa kutosha kupitisha hiyo hoja ya miundombinu. Kwa hivyo hiyo ndio changamoto kubwa anapata. La mwisho, kumekuwa na ukatili wa polisi dhidi ya watu weusi. Inabidi kupitishwe sheria mpya ambazo zitakuja na mikakati ya kupambana na nitaliita janga la watu weusi kuuawa na polisi. Na Republicans wanapinga, hawataki sheria mpya ambazo zitasaidia watu weusi.
Mwelekeo mwingine mpya ni uhusiano na Russia, ambapo Biden alimtaja mwenzake Vladimir Putin kuwa ni muuaji na kuiwekea Moscow vikwazo vipya. Pavel Shariko wa taasisi ya Russia kwa taaluma kuhusu Marekani na Canada anasema vikwazo vipya vimeishtusha Moscow.
The new sanctions were kind of more serious.
Vikwazo vipya vinaonekana ni vikali na vya dhati zaidi kuliko vile vilivyowekwa na Donald Trump na wa miaka yake minne iliyopita. Na Russia inatambua jambo hili. Russia imekerwa sana. Serikali ya Russia haikufahamu nini kinachotendeka.
Hayo kiendelea, Russia imeshapeleka wanajeshi 100,000 kwenye mpaka wa nchi yake na Ukraine, jambo ambalo linachukuliwa na wengi kama ni jaribio la Moscow kumpima Rais Biden atafanya nini. Na baadhi ya Warusi waliozungumza na Sauti ya Amerika wanasema wanahisi uhusiano umebadilika na kuzorota chini ya Biden. Kwa upande wa China, utawala wa Biden umeituhumu Beijing kutekeleza vitendo vya mauaji vya kimbari dhidi ya wananchi wa Uyghur Waislamu katika jimbo la Xinjiang, tuhuma ambazo China inakanusha. Biden pia ametaja mauaji ya Waarmenia milioni 1 yaliyofanywa na Uturuki wakati wa vita vya kwanza vya dunia kuwa ni mauaji ya kimbari, na kuungana na mataifa mengine ya Ulaya yaliyokwisha chukua msimamo kama huo. Vinjamburi wa Chatham House anasema uamuzi huo hautasaidia sana ushirikiano kati ya nchi hizi mbili.
It's a consequential decision, it won't make it easy. Ni uamuzi wenye athari zake. Haitakuwa rahisi kwa Uturuki inapohusiana na Armenia au China inapohusiana na Xinjiang kuweza kuendelea na ushirikiano ambao ni nyeti na muhimu sana, sio tu kwa dunia nzima bali pia kwa utawala wa Biden. Kwa hivyo hali ya kutatanisha, na nadhani hapa ndipo mahala kila mtu alikuwa anatarajia mambo yatafikia, na wanasubiri kuona ni maridhiano ya aina gani yanaweza kufikiwa.
Kwa upande wake, hatimaye Profesa Namwamba anahisi Biden amefanya kazi nzuri sana mnamo siku hizi 100 licha changamoto hizo zinazomkabili.
Mimi nampa 70%, mimi nikiangalia kwa 70%, sababu uchumi ndio mgongo wa taifa la Marekani, ndio kama mgongo. Wewe ukiwa kama huna mgongo, huwezi ukatembea kama mgongo wako una shida. Kwa hivyo ameamsha hiyo, lakini kuna wale ambao hawajafurahia naye, wale wafuasi sugu wa Republicans hawafurahii.
Na kwa hivyo nafikiri siku za mbele mikakati yake ambayo amesema ataendelea, unafikiri ataweza kuendelea kutokana na kasi hii?
Kasi hii ataweza kuendelea, japo naogopa kuwa majimbo mbalimbali yanapitisha sheria ambazo hazitakukubalia mademokrasi kupata viti vingi kwenye kura zitakokuwa katikati ya muhula. Na katikati ya muhula, Reverend Wano kwa Georgia atakuwa anawania tena kiti chake. Demokrati wakipoteza hicho kiti kimoja, watakuwa hawana wingi kwenye bunge la Senate, itakuwa changamoto kubwa.
Kwa ujumla, wachambuzi wanasema Biden anaelekea kuleta mabadiliko muhimu katika sera za ndani na za nje za Marekani. Ana kazi kubwa miaka 4 ijayo, hasa kuweza kukabiliana na swala la Korea Kaskazini. Uhusiano wake na Russia amesisitiza kwamba lazima pawepo na mawasiliano licha kwamba kuna mvutano. Pamoja na China, biashara na Marekani anasema ni muhimu sana. Lakini dalili kubwa vile vile ameonesha kwa kumweka waziri wake wa mambo ya nje Anthony Blinken kuzungumza na viongozi wa Afrika, tayari akifanya ziara ya mtandao wiki hii kuzungumza juu ya masuala mbalimbali ya Afrika. Basi kwa hapa tumefikia mwisho wa sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Usiondoke kando ya redio yako, kwani tutashuka moja kwa moja hadi huko Mombasa katika studio zetu za Mombasa. Tutakutana na Amina Chombo na Liberty Adede wakizungumzia juu ya swala la uteuzi wa jaji mkuu huko Kenya. Basi kaa tayari usikilize kile kinachotokea huko Kenya. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kipindi ni cha Kwa Undani, sehemu ya pili. Kama nilivyoahidi hapo mwanzoni, tunaelekea huko Mombasa ambako tunakutana na Amina Chombo na Collins Adede ambao wanatuletea makala kuhusu uteuzi wa Martha Koome kuchukua wadhifa wa jaji mkuu baada ya David Maraga kustahafu. Uteuzi wake ulifanywa na tume ya mahakama na uamuzi ulichukuliwa jana baada ya mvutano wa vuta ni kuvute uliotokea dakika za mwisho. Amina Chombo na Collins wana maelezo zaidi.
Shukran sana wenzetu Washington. Kama ulivogusia, hivi leo Kwa Undani tunazungumzia uteuzi wa jaji Martha Koome kuchukua nafasi ya jaji mkuu nchini Kenya. Hii ikifanya kuwa historia ikiwa bunge la kitaifa lililopewa jina hilo rasmi litajadili na kupitisha uteuzi huo kabla ya Rais Uhuru Kenyatta kusimamia kuapishwa kwake kabla ya kuchukua wadhifa huo rasmi. Hii ni hatua ya kipekee kuonekana nchini Kenya. Jaji Martha atakuwa ni jaji mkuu wa kwanza wa kike kwenye wadhifa huo kwa historia ya taifa la Kenya. Tunapomzungumzia jaji Martha Koome, ni nani huyu?
Jaji Martha Koome ni mwanasheria ambaye amekuwa katika masuala haya sheria kwa miaka 33, japo aliingia katika kitengo cha mahakama mwaka 2003, kwa hivyo na miaka 18 katika mahakama. Na aliweza kuhudumia katika sehemu mbalimbali, aliwahi kuhudumia katika maeneo ya Nakuru, Nairobi, na vile vile mwaka 2011 ndipo alipokuja kuwa katika mahakama ya rufaa. Na baada hapo aliendelea na hadi mwaka 2012 ambapo alipanda pale akiwa katika mahakama ile ya rufaa. Katika masomo yake naarifiwa kwamba yeye ni mtu ambaye amesoma katika chuo kikuu cha Nairobi, alisomea sheria pale akapata shahada yake mwaka 1986 na vile vile akapata tena shahada yake ya pili katika masuala hayo ya sheria katika shule ya sheria humu nchini Kenya ambayo ni mwaka 1987. Na baadaye aliendelea kufanya shughuli zake tu kama mwanasheria katika vitengo vya kibinafsi mwaka 1988, na alikuwa mmoja kati ya wale mawakili tajika wakati huo, na pia kumbuka aliongoza katika shirika la mawakili wanawake nchini Kenya inajulikana kama FIDA Kenya, ambapo ni wakati huo alikuwa akijihusisha sana na masuala ya wanaharakati na kutetea masuala ya kijinsia. Labda ndiposa hata akiwa mahakamani alikuwa sana akipenda kusaidia watoto. Kwake yeye anasema kwamba watoto ni watu ambao hawezi hawana sauti. Kwa hivyo wakati kesi ilikuwa inamhusu mtoto, yeye angeishughulikia kuhakikisha kwamba ule mtoto anapata haki yake. Na inakumbukwa vizuri tu mwaka jana alipata tuzo kutoka kwa shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu wanawake, ambapo walimtambua yeye kama mwanamke ambaye ameweza kuhakikisha kwamba ana advocacy kuhusiana na haki za watoto. Katika masomo yake aliwahi pia vile vile kusomea, alipata master degree yake katika chuo kikuu kule London, ambapo ilikuwa katika inaitwa Public International Law, ambapo alipata katika chuo kikuu cha London mwaka 2010. Na wengi tu wanamzungumzia kwamba ni mwanamke ambaye yeye amezaliwa katika familia ya watu maskini, kwa mama ambaye ilikuwa ni mkulima lakini kasoma kufikia ngazi ambapo hivi sasa jina lake liko katika meza ya Rais Uhuru Kenyatta kusubiri iwapo atapatiwa nafasi hiyo ya kuwa jaji mkuu wa kwanza mwanamke katika taifa hili la Kenya.
Hatua hii imeibua maoni mbalimbali miongoni mwa Wakenya, wengi wakipongeza hatua ya kupata jaji mkuu wa kike wa kwanza nchini Kenya, na kuna wale wanajaribu kufuatilia wakiangazia kwamba hatua zilizofikisha katika uteuzi huo zilikiuka masharti. Tunazungumza naye George Kithi, wakili nchini Kenya, wakili katika mahakama kuu. Mtazamo wako ni gani?
Nadhani kwamba ni jambo zuri kumpata mama, kumpata mwanamke, na pia kuwa na hali ya fahamu ya utawala wa jinsia, kwamba pande zote zina uwezo wa kuwa na utawala ama kuweza kuwa katika kilele ama upeo wa taasisi za serikali. Ni jambo ambalo limekolea hapo awali kidogo, hususan miezi iliyopita, kwa sababu ya kwamba kumekuwa na shinikizo la kwamba kutungwa sheria za kijinsia za kumweka mwanamke mahali ambapo atakuwa na ufahamu wa kufahamika. Na pia tumeenda mahakamani kama chama cha mawakili kushindikiza hilo, na pia kushindikiza hata bunge livunjwe ambapo pale tupo sasa. Pili ni kwamba nadhani ni hali moja ya kuvunja upeo ambao ulikuwa vigumu sana kwa mwanamke kufikia. Ndio zipo tata kama atakuwa na uwezo, lakini najua kwa sababu ako katika kikita cha mahakimu wengine, si lazima awe na uweledi kamilifu wa kikazi. Okay. Labda atategemea ushauri wa watu wengine tofauti tofauti.
Ni siku mbili zilizopita kulikuwa na wale mawakili walikuwa wanapinga kuendelea kwa mahojiano hayo, wakisema kwamba alikuwa anaongozwa na yule mwenyekiti wa JC badala ya kuwepo kwa yule kaimu hakimu mkuu nchini Kenya. Je, hili huenda likatatiza kuchaguliwa kwake ama kuapishwa kwake Martha Koome? Na pili, je, kwa wao kuto JC kutoweka alama kwa wale wote waliohojiwa, kwa sababu tayari tumeona kwamba wakili Ngati akisema kwamba anapinga kuteuliwa kwa Justice Koome?
Kwanza ni kwamba ndio kuna hiyo sintofahamu, lakini nadhani kwamba uwezo kutenda kazi wa ndani ya jopo la JSC ama jopo ambalo linatawaza na kuchagua na kufanya zoezi hilo la maswali huwa ni hali halisi ya utendakazi wa siku hiyo utakapopanga, na linaruhusiwa mtu mwingine kuchukua hatamu za wenyekiti ama kuendeleza vuguvugu hilo, kuuliza maswali. Bora tu zoezi hilo liwe na ukamilifu wa watu ambao wanatakikana wawepo, yani nambari 10 zaidi
ya watu ile inaitwa quorum, na pia iwe hakuna mtu mgeni hapo, watu wote wahusika ambao wanatakikana kisheria na waliteuliwa kisheria wako hapo.
Pili ni kwamba bwana Ngatia ilikuwa ni tathmini kwamba yeye alikuwa anapendekezwa kiserikali, amependekezwa na umma, na alifanya vizuri, ni wakili tajika, lakini inawezekana kwamba yeye alikuwa na maksi nyingi zaidi. Lakini kuwa na maksi nyingi zaidi si tathmini la mwisho. La mwisho, kuna mambo ya kwa mfano la kikabila. Ikiwa kila mtu katika kampuni ni kabila fulani na mnataka kubadilisha kwamba kuna ile ule kujaribu kupandisha aina fulani ya jamii, kwa mfano affirmative action ambayo ipo imo ndani ya katiba, ikiwa kwamba kuna hali ya jinsia mnataka pia kuipevusha ama kuipa kipaumbele, hiyo ni jambo moja ambalo litakuja kupiku pia utendakazi, yani ile hali ya maksi ulizopata. Kwa hivyo kuna nadhani kwamba kuna mambo fulani ambayo ukiangalia ndio inaweza kuwa kihesabu, ukijumulisha hesabu zake za maksi alizopata hapo ni nyingi, lakini kuna mambo fulani ambayo kikatiba yanakubalika.
Wakili, muda wetu umeisha, lakini tukiwa kwenye wazo hilo hilo, sasa mihimili mikuu ya serikali, hiyo ikiwa ni mahakama, urais, mahakama na pia bunge, sasa inasimamia na watu kutoka sehemu moja ya nchi. Je, unaona labda hii italeta matatizo na
italeta,
na pia italeta wanawake ndio wamesimamia kitengo kizima cha mahakama, hii ikiwa ni jaji mkuu, naibu wake na pia msajili wa mahakama?
Naam, mwanamke kuongoza mahakama, makamu wake ama naibu wake akawa mwanamke, mara nyingi tumeona mwanamume kisha mwanamume akawa makamu wake. Kwa hivyo ni ilani tu kwamba si lazima mwanamume awe ndiye kiongozi. Pili ni pia kupevusha akili za Wakenya kukubali kwamba wanawake wanaweza ongoza, lakini pia tukubali kwamba ile sheria ya jinsia kama ilivyokuwa imeandaliwa ilikuwa si ya mwanamke, ilikuwa ya jinsia yoyote ya mwanamke ama mwanamume. Pili ni kwamba kabila ni lazima ndani ya katiba, siwezi kugawanya mamlaka na kabila zingine hata kama mko wengi. Kwa hivyo hilo ndani ya siasa litakuwa jambo muhimu, hususan tukienda katika uchaguzi ujao mwaka ujao. Dhahiri kwamba itakuwa vigumu kwa mtu kutoka kati ya Kenya kupewa urais kwa sababu hiyo ya kwamba sekta zote katika serikali zimechukuliwa na watu kutoka sehemu moja hapa nchini. Kwa hivyo itakuwa na tathmini na dhahiri kubwa wakati wa uchaguzi mwaka ujao.
Tukushukuru sana wakili George Kithi, wakili katika mahakama kuu nchini Kenya, kwa mchango wako kuhusiana na swala hili.
Asante sana.
Naam, bila shaka ana kibarua iwapo atapata kuchaguliwa huko ama kuapishwa huko, maana ni katika ile maswali tu alikuwa akiulizwa wakati ule wa kufanywa mahojiano hayo. Moja hapo ni swala la ufisadi na utoaji rushwa katika mahakama za humu nchini. Lakini yeye mwaka 2012 kumbuka alijidhihirisha na kusema kwamba mimi niko tayari kuhojiwa waziwazi, kila mmoja kunisikia kwa sababu sijawahi kuchukua rushwa na kwamba yanapinga rushwa. Jambo jingine ni swala zima la wale majaji 41 ambao wanasubiri kuapishwa, jambo ambalo alisema kwamba atalishughulikia katika siku zake 30 iwapo atapata nafasi hii. Kwa hivyo ana changamoto ambazo zinamkabilia na kumkodolea macho.
Muda wetu umekamilika studio hivi leo. Kwa undani kutoka Mombasa, tumeangazia uteuzi wa jaji Martha Koome kuchukua nafasi ya jaji mkuu ikiwa hilo litapitishwa na kuidhinishwa na Rais Uhuru Kenyatta kwenu Washington.
Na asante sana Amina Chombo na Collins Adede kutoka Mombasa. Na hapa ndio tunafikia mwisho wa makala au kipindi chetu cha Kwa Undani kwa hii leo. Usikose kuwa nasi hapo kesho. Kwa niaba ya Saida Hamdun anayeongoza matangazo ya leo, mimi ni Abdishakur Abud nikisema asante, kwa herini.